Літературная антологія.
Шановні слухачі, пропонуємо вашій увазі сторінки романа Георгія Марчука «Квітки провінції». Виконавця – артист Олег Вінярський.
Был дядька Волк у годах, а жил особенно от своих сынов, один. Имел ладную еще хатинку с верандой, повоями ля окнов и вялизный сад. Не сад, а цуд, який доглядал пильно, и с любовью. Сам сдавна плел каши, жаки, валиски, лапти, робил грабли и дитячие колыски, дзяўбаў чауны и корыты, с чаго и жил. Ноги у яго были долгие, усё ровно, як наточаныя. Здалек можно было подумать, что ён трохи горбатый, так сутулость гнула его до земли. Адметной рысой твару были вусы, одна полова яких рыжая, а другая сивая. Ён зрэдку усмехался. Колер вусов надавал его твару смешный выгляд, але калі Волк злаваў, рабілася нам падлеткам страшна. Здаецца, не было ва ўсім гарадку такога дзіцяці, якому маці не шаптала б над калыскай: «Спі, спі, прыйдзі Волк, забярэ цябе ў торбу». Чаму яго празвалі Волкам, цяпер ніхто ўжо не ведаў, як не ведалі Давыд Гарадчукі, чаму іх па вулічнаму здавён клікалі мянушкамі: «Біржа», «Манах», «Свістун», «Па яечко». Воўкам называў яго мой дзед Тімох, клікаў так і я. Да яго ў сад хадзіць красці грушы, абрыкосы было страшна, але ж такіх смачных сакавітых бэраў ні ў кога не было. Украсці ў Воўка было нялёгка, амаль немагчыма. Дзень ён праводзіў на падворышчы альбо ў садзе, ноч чуйна спаў у будане. Маленькі сабачка даваў знаць пра чужога ў момант. И все ж, зрэдку нам удавалося перахитрыть Волка. Мы, Ванька Гастюшкин, Толик и Васько Китель, наумысно лезли на початку у сад до волкового суседа, из чужого плота крали бэры. Волк суседу доверал. Такий фокус нам удался раз. А Волк усё ж спаймаў мяне і найлепшага сябра майго Ваньку, моцна трымаючы за вушы, прывёў нас у хату, пасадзіў да стала. А мы, як бездапаможныя кацяняты, апусцілі галовы долу. Волк падсунуў нам міску з грушамі і загадаў есці. Мы пераглянуліся з Ваньком, з'елі па адной. «Бярыце яшчэ!» — строга загадаў Волк. З'елі зноў па адной. «Яшчэ!» суровым тоном сказаў воўк, каб у місцы нічога не засталося. У місцы заставалася адна бэра, але болей сіл ні ў Ванькі, ні ў мяне не было. Балелі сківіцы, і недзе у грудзях ля горла цвіком тырчалі кавалкі груш. Ну, дык як, дармавыя грушы, смак маюць? Мы тупа маўчалі, ненавідзячы ўсёй душою воўка. А вось, калі сам пасадзіш, выгадуеш, дагледзіш, дык не груша, а слодыч, мёд. Пасадзілі хоць адно дрэва самі?
Не, адказаў я за двух.
Ай-яй-яй-яй, гультаі! Пух пачынае пад носам расці, ай-яй-яй-яй-яй. Так, гойсаючы бяздумна, адвучыцеся ад працы, ад любові да зямелькі. Ужо розум мець трэба. Вось што, калі пасадзіце самі 5 дрэўцаў, якіх хочаце, дзе хочаце, дазволю тады прыходзіць у сад і частавацца грушамі, парэчкамі, абрыкосамі. А цяпер уцякайце, не цярплю гультаёў, наб'ю. Мінуў год, а я ні дрэва, ні кусціка так і не пасадзіў, таму ісці да воўка баяўся. Але мой дзядзька Міхалка быў страшэнна ўпарты. Здароўе маё пагоршала, і таму ён раіў дзеду і бабе адно надзейнае выйсце. Трэба весці да воўка. Аднак воўк шаптаць не ўзяўся. Так і сказаў дзядзьку Міхалку.
Я тут нічым не памагу, бо Адась мяне ведае. Прывык, таму і сілы над ім ніякай не маю. Будзе горшыць, вязіце да старога Яўлампія у вёску Алепень. Добра, каб Адась пераехаў куды-небудзь, хоць да цябе, Міхалко, ці да вашага Якава.
А куды, кажаш? Ці здзівіўся, ці не пачуў Міхалка?
А хоць куды, тут жыць яму не трэба. Цяжка яму на гэтым месцы. Змяніць яму трэба настрой, каб новыя людзі. Я бы сам, ужо ж не малады, на сваім вяку багата, што перажыў. А насупраць старога Юрка не здолеў бы жыць.
Тут і я пагадзіўся з воўкам. Справа ў тым, што стары Юрко, яго хата стаяла насупраць нашай, рабіў скляпы, труны. І гатовыя, а іх было заўсёды 3-4 штукі, складваў пад павець, якраз перад нашымі вокнамі. Я нават не хадзіў пад плот да юркавай яблыні, не збіраў паданкі. Было страшна. За 2 крокі ад скляпоў.
Усё часцей нагадвала пра сябе такімі вось знакамі.
ахутвала мяне сваёй наяўнасцю, усё больш даказвала, што яна такая ж натуральная, простая і звычайная з'ява, як і ўсё навокал. Я ўпарта не хацеў згаджацца з такімі думкамі, не даваў сябе прывучыць, баяўся прыкмет смерці і яе жахлівых знакаў. А воўк падабрэў, ці гэта мне падалося, даў на дарогу груш, яблыкаў. Толькі воўк умеў захоўваць грушы і яблыкі аж да хрышчэння і прадаваў іх на ёлкі. Неяк пяшчотна пагладзіў мяне па галаве. А вось што адась. Прыбягай да мяне. Кашы, будзем вучыцца плясці. А то і мне бывае сумна часам. Прыбягай, унучак. Падружымся. Міхалка абяцаў дзеду і бабы павесці мяне да Еўлампія на будучым тыдні, ды не павёз. Пачалася ў ягоным магазінчыку рэвізія, небарака хадзіў збялелы увесь і знерваваны, відаць, адчуваў за сабой нейкі грэх. Некалькі тыдняў я да воўка не прыходзіў, хоць і адчуваў у душы, што пайсці хацелася. Акрамя таямнішай засяроджанай знешнасці, было ў ім нешта яшчэ нябачнае, што вабіла і цягнула да сябе. Прыйшоў я да яго з болем у душы пасля аднаго выпадку. Жыла ў нас кошачка Дымка. Блукала, здаралася дні на вылёт, прыходзіла на двор увечары, а калі баба чысціла ля ганка рыбу, настырна лезла пад нож, так любіла ласунак. Катоў мы з хлопцамі ганялі, і сваіх, і чужых. А бывала, калі надакучыць збіваць скублаў на ліпах ля касцёла птушанят галак, тады бралі галавешку, прывязвалі яе кату да хваста і выпускалі. З нутраным крыкам на ўсю вуліцу кот ляцеў, як рэактыўны самалёт, ратавацца куды вочы глядзяць. Адзін раз такая забаўка ледзь не нарабіла гора. Вяртлявы чорны кот цёткі Мамэліхі сігануў да каваля Герасіма і схаваўся ў невялічкі стажок сена ля адрыны. А жонка Герасіма сядзела сабе спакойна на ганку і скубла курыцу. Не паспела яна і галаву узняць, як стажок палаў яркім полымем.
«Ай! Ратуйця! Нячыстая сіла! Нячыстая сіла!» – загарлапаніла яна.
Ой, добра, што ветру не было, што ехаў на ровары па вуліцы ткач, ды прыбег, патушыў. А то б нам папала. З Дымкай такія фокусы я не дазваляў вырабляць. Дымка была разумніца. Гэта ж сядзе, бывае, баба Настя, успамінаючы маю маці. Заплача. А Дымка тады скок ёй на калена, і худыя рукі бабіны ліжа, ліжа. І мяне пазнавала здалёк, бачыла, калі са школы вяртаўся, бегла насустрач. Трэба ж было такому здарыцца, что нейкая зараза пераехала дымку. Кошачку принес з вуліцы нам у двор Петя Слабада, які рабіў у калгасе і на якога ткач казаў недарэка. Я падасла ў дымцы старую фуфайку, наліў у місачку малака. Кошачка да малака не дакранулася і ўсё лізала ад бездапаможнасці мае рукі.
«Шкада! Здохне!»
— тихо сказаў Петя Слабада.
«Дымка! Дымачка! Папі малачка!» — прасіў я.
А дымка ледь чутна, а жаласліва так мяўкнула. Я не стрымаўся і заплакаў. Гэта былі першыя ў маім жыцці слёзы спачування і любові да гэтай маленькай няшчаснай істоты, якой я нічым не мог памагчы. Дымка ўвечары здохла.
Раз дзень ад Толіка я даведаўся, што нібыта Шакін на перамене казаў некаму, як ён наехаў на сваім мапедзе на кота. Такога дараваць Шакіну я не мог. Узяў непрыкметна дзедава шыла, схаваў за халяву, сеў на лаўку ля ганка, пачаў чакаць, пакуль сцямнее. Баба Насця доўга круцілася каля мяне, нарэшце падышла, запыталася:
«А навошта ты шыла ўзяў?»
Тут я пра ўсё ёй і паведаміў, сказаў, што хачу пайсці і пракалоць у ягоным мапедзе колы.
«Ай, не трэба, унучачко, не трэба. От не нажывай сабе ворагаў. Кошачку не вярнуць, а на што сварыцца? Дзякуй Богу, душа ў цябе прачтулася, шкадуеш дымку. Дасць Бог час і ўрэмя, а будзецца душа і ў Геннадзя. А шкодзіць не трэба. Пакладзі шыла на месца, каб і дзед нават не ведаў».
Гнеў і злосць мае аціхлі, не ведаю і чаму, я паслухаў бабу. Я прыносіў воўку усе навіны гарадка. Хто, дзе, з кім, як, за што, калі і колькі. Маўчаў нема, баяўся, каб ён нічога не западозрыў пра Шакіна, Валю. Воўк на некаторы час замяніў мне сясцёр Граноўскіх, да якіх пасля таго майскага прыкрага выпадку з Цялегінай я больш не рызыкаваў заходзіць. Я сароміўся, хоць на першы погляд здавалася, што я іх не ўзлюбіў. Воўк навіны любіў і кожную перакручваў на свой лад.
Пабіліся на сваім гародзе браты мамонькі, не падзялілі бацька ў пляц. Адзін адкусіў вуха другому, казаў я.
Ха, здавён у нас. Шляхта на сваім гародзе ровен ваяводзе. А жанкі братоў не біліся хіба?
Біліся і жанкі.
Казаў я старому, не будуй адну хату на дзве сям'і, аддзяляй іх, кожнаму волі хочацца і незалежнасці ад няхораша.
А памёр дзед Хос у радзічах.
Вечны пакой. Смерть старому бондару у радость.
Я здзівіўся.
А ён усё жыццё пражыў у весялосці сярод людзей. Не рыхтаваўся паступова да старасці, і калі застаўся зусім адзін, не змог пераносіць адзіноты ў хаце, як твой хросны таблетак. У момант усё цела чырванее і чэшацца, аднымі маімі травамі і ратуецца.
А памёр яшчэ Ясаўленка.
Чакаў смерці, ведаў. У часе вайны на нейкіх складах аблучыўся. Белая кроў небараку звяла.
Усяго на свеце хапае. І чаго людзі паміраюць? Хацелася мне падацца і старэйшым, і разумнейшым.
Так, адасё, шмат дадзена чалавеку на зямлі. Мільярд пачуццяў перажыць дадзена. Пах хлеба, сустрэча з першым буслом, провады журавоў, укус пчалы. У кожным дні смерць і ў воскресенне, толькі трэба ўмець назіраць. Ёсць, на маю думку, тры найвялікшыя святы, якія цябе чакаюць наперадзе. Каханне, свята душы, работа, свята розуму, смерць, свята цела. Мне самому, калі іх вызначаў для сябе, жыць зрабілася лягчэй. Думаеш, воўк пасварыўся з сынамі? Не, да сябе клічуць. Не хачу. Я сам сабе хазяін. Што захацеў, то і з'еў. Пра што захацеў, пра то і падумаў. Ха, бачу, што ты перажываеш, што мамку рана пахаваў. Пахаваў, і не ўбівайся, няхай душа адпачне, усё забудзецца. Пазней маці твая б пайшла ад нас усё роўна, табе было б цяжэй перанесці гора.
А чаму вы так думаеце, што яна ўсё адно памерла, брана ці позна?
У яе вачах гэта было напісана. Яна ахвяра нялёгкага часу і нешчаслівага кахання. З бабай тваёй, павер, нялёгка ўжыцца.
Я ж, дай Бог память, сватаўся да яе, не прыняла. Хто я быў? Сірата, як ты цяпер. Дык вось, абрала баба дзеда твайго Тимоха. Ім можна было панукаць, а я, сірата, быў ганарлівы. Бедныя, маладыя, мы ўсе ганарлівыя. Усё нам здаецца, што зможам протистаяць уладзе неба над намі, і аніяк нам не хочацца ўразумець, што не адолеем мы яго ўладу, бо не можам разгадаць тайну, а не разгадаўшы і адолець нельга. Паспрабуй, не пусці яблыню ў цвет, не дай бэзу распусціцца. Калі баба адмовіла мне, кінуўся я ў заробкі і думаў, грошай зараблю, будзе яна тады локці кусаць. Я быў сляпы. Мне думалася, што я змагу затрымаць і адолець час. 2 гады я рабіў у лаўцы польскага купца, прыехаў, прывёз добрыя грошы. Думаю, кіні твайго дзеда, пойдзе да мяне. Але час не захаваў у памяці ні нашых сустрэч, ні слоў гарачых. Усё змянілася, усё мінула. Мы зрабіліся як чужыя. Так я ўцяміў, што акрамя ўлады неба ёсць улада часу. От скажы мне, ты памятаеш пахаванне маці і памятаеш дзень, калі Міхалко прывёў цябе да мяне?
Памятаю, адказаў я.
А скажы мне, яны там у памяці стаяць на адной прыступцы?
А на адной, не зусім разумеючы, адказаў я.
На аднолькавай адлегласці, хоць пахаванне было 2 гады таму назад, а ты прыходзіў з дзядзькам 2 месяцы таму назад. А чаму так? Чаму яно ўсё падаецца аднолькава далёкім-далёкім бы сон?
О,
паміж небам і часам чалавек, 3-я тайна. Що было ў душы тваёй маці? Хто накіроўваў яе ўчынкі, хто кіраваў яе галавою? Невядома. О, вось яна, велізарная тайна, чалавек, муха і асілак, раб і перамаганосец. Прызнайся, цябе трывожыць, карціць даведацца, чаму яна пакінула добраахвотна гэты свет?
Вельмі трывожыць. Thank you.
Сябры выслухалі старонкі рамана Георгія Марчука «Кветкі правінцыі». Выканаўца – артыст Олег Вінярскі.